CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας σε αυτήν την μεγάλη ραδιοπαρέα όπως έχουμε συνηθίσει εδώ στο Radio Centreville 102,3 FM μέχρι που το ρολόι να δείξει 9:30 με ένα αμιγώς και εξόχως επαιτειακό πρόγραμμα. Όπως το καλούν οι περιστάσεις, μιας και η παροικία μας σύσσωμη γιόρτασε την επέτειο της 25ης Μαρτίου, την επέτειο της Εθνικής Πανηγυνεσίας, την 21η επέτειο, 201 χρόνια από τότε που η Ελλάδα επαναστάτησε από τον Οθωμανικό ζυγό και μπορούμε να είμαστε σήμερα ελεύθεροι ως ανεξάρτητο κράτος από τότε που σηκώθηκε αυτό το λάβαρο, το γερό λάβαρο που είδαμε και στην παρέλαση στην οδό Ζαν Ταλόν την περασμένη Κυριακή. Τελικά έγινε η παρέλαση, ήμουνα και εγώ εκεί μαζί με την παροικία που μετά από 2 χρόνια περιοριστικών μέτρων η ελληνική παροικία και γενικά η ελληνική ομογένεια ή μάλλον οι Έλληνες απανταχού της γης είχαν την ευκαιρία να γιορτάσουν την επέτειο αυτή, την μεγάλη αυτή επέτειο, μετά από πολλά περιοριστικά μέτρα που το στερηθήκαμε και περιμέναμε και πέρσι έτσι να γιορτάσουμε, να πανηγυρίσουμε τα 200 χρόνια, αλλά οι περιστάσεις δεν το επέτρεψαν και έτσι φέτος μπορέσαμε να παρευρεθούμε έστω και λίγο μουδιασμένοι από τους εγκλισμούς, από τα περιοριστικά μέτρα και ο καιρός στο Μόντρεαλ δεν βοήθησε. Όπως είχα πει και στην αρχή του μήνα, θυμόσαστε, ότι το είχα πει αυτό, ότι η αρχή του μήνα θα είναι του Μάρτη, τότε που μπήκε με τσαμπουκά μέσα ο Μάρτης, το είχα πει ότι μπήκε με τσαμπουκά, μετά τις επόμενες 2 εβδομάδες θα έχει ζέστη, όπως και είχε, και προς το τέλος του μήνα μάλλον θα χειμωνιάσει λίγο, θα μας κουνήσει την ουρίτσα του, θυμάμαι, που είχα πει, αυτό το κρύο μέτωπο. Και όπως ακριβώς έγινε και είχα πει, μακάρι να μην γίνει αυτό στην παρέλαση. Κι όμως τότε έγινε. Τότε ο καιρός, ο Μάρτης ο Γδάρτης μπήκε με τσαμπουκά και έφυγε με τσαμπουκά. Έφυγε με κρύο. Και το κρύο αυτό έπεσε την ημέρα της παρελάσεως και είχε ένα πολύ κρύο, είχε ένα, όχι πολύ κρύο, έτσι ψύχρα και αέρα είχε, αν και έχουμε ζήσει χειρότερα, αλλά φέτος το αισθανθήκαμε πιο πολύ, γιατί όπως είπα είμαστε λίγο μουδιασμένοι από τους εγκλισμούς μέσα και βγήκαμε έξω και μας χτύπησε αυτό το κρύο. Αλλά είδαμε όμως με φυσική παρουσία έτσι συνεθρήσεις, συγκεντρώσεις και παρελάσαμε, και αυτό μετράει. Οι παιδιακές εκδηλώσεις της Εθνικής Πανηγυνεσίας στην ελληνική παροικία του Μόντρεαλ γιορτάστηκαν κανονικά φέτος, με λίγα περιοριστικά μέτρα, με μάσκες, εντάξει, αλλά γιορτάσαμε. Η ελληνική κοινότητα Μύζωνος Μόντρεαλ την περασμένη Παρασκευή, μετά από 2 χρόνια, παρέθεσε αυτό το επιδιακό γεύμα, το οποίο είχα την τιμή και χαρά να παρευρεθώ, όπως και πολλοί άλλοι συμπάρικοι που είχαν αυτή τη μεγάλη χαρά να παρευρεθούν για πρώτη φορά με κόσμο. Και έτσι μπορώ να πω ότι αυτή η δεξίωση που παρέθεσε η ελληνική κοινότητα Μύζωνος Μόντρεαλ, για πρώτη φορά κι εγώ, μετά από 2 χρόνια μπουδιάσματος, είδα κόσμο, πολύ κόσμο, και αυτό είναι το ευχάριστο. Παρατέθηκε, όπως είπαμε, το τιμητικό δείπνο την περασμένη Παρασκευή, εντάξει, με όχι πολύ κόσμο, γιατί ορισμένοι φοβούνται ακόμα, δικαιολογημένα, αλλά οι πιο θαραλέοι, όπως εγώ, παράδειγμα, και άλλοι, περιμέναμε πώς και πώς να έρθει αυτή η μέρα να βγούμε έξω και να μιλήσουμε, ρε παιδί μου, με ανθρώπους. Όχι με Zoom και κάμερες και αυτά, αλλά με ανθρώπους κανονικούς. Και την περίμενα αυτή η μέρα και ήρθε αυτή η μέρα και λέω εντάξει, θα το γιορτάσουμε. Και κάθισα με μια ωραία παρέα εκεί στην μεγάλη αίθουσα της ελληνικής κοινότητας. Ήμουν με μια πολύ ευχάριστη παρέα. Και ξέρετε, μετά από δύο χρόνια μπουδιάσματος, αυτή ήταν κάτι ιδιαίτερο, δηλαδή. Παιδιά της χοροδίας του Δημήτρη Ηλία παρουσίασαν, απήγγειλαν ποίηματα πολύ ωραία, και ειδικά ένα μικρό παιδί ήταν εκείνος, Εύζωνας, ντυμένος με Εύζωνες, συγκίνησε, έκλεψε την παράσταση. Μπράβο στον Δημήτρη Ηλία και την χοροδία του. Πώς λέγεται η χοροδία του? Chroma Musica. Ηχό Chroma Musica λέγεται. Κάπου μου φαίνεται Chroma Musica. Αυτή, ή μάλλον η χοροδία του Παραδείγματος 3 του σχολείου Σοκράτης. Να εξομολογηθώ ότι σε αυτή τη δεξίωση δεν πήγα ως δημοσιογράφος. Πήγα να κάτσω με την παρέα. Και έτσι, με συγχωρείτε, δεν πήρα σημειώσεις. Γιατί, όπως είπα, πήγα εκεί ως μέλος της κοινότητας, ως, ας το πούμε, υποστηρικτής της κοινότητας. Δεν πήγα σαν δημοσιογράφος για να έχω, ξέρετε, αυτά τα μαγνητόφωνα που κουβαλάω συνήθως, τις κάμερες και αυτά. Δεν πήγα έτσι, πήγα σαν απλός πολίτης, που το στο κάτω-κάτω το δικαιούμαι και εγώ μια φορά, και γι' αυτό δεν πήρα σημειώσεις. Αλλά ήταν τόσο όμορφη αυτή η εκδήλωση που λέω θα κάνω ρεπορτάζ, έστω και τώρα, χωρίς σημειώσεις, χωρίς ηχητικά ντοκουμέντα, χωρίς κάμερες, και γι' αυτό τώρα ενδεχομένως να κάνω μερικά λαθάκια, γιατί τώρα τα λέω από τη μνήμη μου, τα βγάζω τώρα αυτά, όπως ακριβώς τα έζησα με γύρω σε αυτή την ωραία παρέα, σε αυτό το ωραίο τραπέζι, με αυτό το ωραίο φαγητό που παρέθεσε, είχε ωραίο σολομό. Συγχαρητήρια στην κουζίνα της κοινότητας, ήταν ένα άψογο γεύμα, μπράβο τους, και όπως είπαμε, είμαστε με μια ωραία παρέα και το γεύμα ενδεχομένως να το ευχαριστηθήκαμε, και να ήταν πιο γευστικό, αν και ήταν γευστικό, ήταν πολύ ωραίο σολομός, αυτή η σάλτσα θυμάμαι ήταν πολύ ωραία, και η παρέα, επαναλαμβάνω, πιο πολύ παρέα, και το περιβάλλον, που ήταν ωραία, τα παιδιά που απαγγείλανε τα ποίηματα, τους εθνικούς ύμνους, ρίγη συγκίνηση τότε, σηκωθήκαμε όλοι, ανατριχύλα, μπράβο στο Δημήτρη Ηλία. Μπράβο, επίσης συγχαρητήρια αξίζουν στους σερβιτόρους που σερβίραν το κόσμο σε 0 χρόνο. Μιλάμε τόσο άψογο σερβις, όχι σπάνιος, δεν το έχουμε δει τα τελευταία 2 χρόνια και γι' αυτό μου άρεσε πάρα πολύ και η παρέα, όπως είπα. Σε αυτήν την εκδήλωση επίσης αναδείχθηκε και ο Έλληνας της χρονιάς, ο οποίος είναι ο γιατρός, ο αγαπητός δηλαδή, ο αγαπητός Γιώργος Τσούκας, ο οποίος μίλησε και στο CFMB 1280 AM το περασμένο Σάββατο. Συγχαρητήρια στον γιατρό τον Τσούκα. Καλά, εντάξει, άξιζε του κύριου Τσούκα αυτός ο τιμητικός τίτλος. Όλοι ξέρουμε ότι ο γιατρός ο Τσούκας είναι στα κοινά πολλά χρόνια τώρα, και τώρα είναι μες στην Ιρανική Επιτροπή που έχει βοηθήσει πάρα πολύ τα ελληνικά σχολεία. Έχει φτιάξει πάρα πολλά με πολλές καινοτομίες. Έχει αγοράσει έξυπνες τηλεοράσεις φέτος. Πέρσι είχε αγοράσει έξυπνες διαδραστικούς πίνακες, τα λεγόμενα smart boards φέτος. Και την οροφή έχει φτιάξει που ο κύριος Μούκας από την Ιρανική Επιτροπή, που συνεργάζεται με τον κύριο Τσούκα, που ξέρετε, τέτοιο καιρό η οροφή του κοινοτικού κέντρου έβρεχε. Φέτος όμως ήταν όλα στην εντέλεια. Όλα στην εντέλεια. Μπράβο του κύριου Τσούκα, ο οποίος έλαβε αυτόν τον τιμητικό δείπνο. Οι ομιλίες, ευτυχώς δηλαδή, δεν ήταν κουραστικές καθόλου. Και αυτό ήταν το ευχάριστο. Ήταν πολύ σύντομες. Θυμάμαι άλλες χρονιές, δηλαδή πριν 3-4 χρόνια, που έβγαινε ο ένας ομιλητής πίσω από τον άλλον και να μην λένε να σταματήσουν. Να μην λένε να σταματήσουν καθόλου. Και ξέρετε, όταν είναι οι ομιλίες, όπως έχει πει και ο Αντώνης Χουντάλας προχθές τη Δευτέρα στο Δαπέρι, όταν οι ομιλίες είναι κουραστικές, μετά από εκεί αρχίζει ο κόσμος και μιλάει. Ή τρώει, ή κοπανάει τα πυρούνια, τα κουτάλια στα πιάτα. Και μετά από εκεί δεν είναι ευχάριστο, και καμιά φορά και ο ομιλητής έχω τύχει να πει στο κοινό «Σστ». Δεν είναι ευχάριστο τώρα αυτό. Δεν είναι ευχάριστο. Αλλά φέτος οι ομιλητές ήταν μετρημένοι. Όπως είπα, δεν έχω σημειώσεις, γιατί δεν πήγα σαν δημοσιογράφος εκεί. Πήγα σαν άτομο, ιδιώτης. Και δεν πήρα καμία σημείωση, και τώρα τα βγάζω τώρα όλα αυτά από τη μνήμη μου και σας τα λέω βάσει αυτά που έζησα τότε, την ευχάριστη εμπειρία πριν 3-4 μέρες, την περσμένη Παρασκευή. Επομένως, αν κάνω καμιά παράληψη, με συγχωρείτε. Αν ήμουν και ως δημοσιογράφος, εντάξει, θα είχα χαρτιά, μαγνητόφωνα, και θα είχα πιο οργανωμένο ρεπορτάζ. Τώρα δεν κάνω ρεπορτάζ, απλά περιγράφω αυτό που έζησα σαν Δημήτρης Παπαδόπουλος. Την οργάνωση ποιος την είχε? Από ό,τι είδα, η κυρία Λεμονιά. Μπορεί να κάνω λάθος, δεν ξέρω. Μπράβο στην κυρία Λεμονιά. Τα οργάνωσε τα τραπέζια όλα ωραία. Όλοι μπορούσαμε να δούμε μπροστά, και αυτοί που καθόταν πίσω, και αυτοί που καθόταν στη μέση, και αυτοί που καθόταν μπροστά. Ήταν ωραία τα πάντα, μια χαρά. Τι άλλο θυμάμαι τώρα? Είχαν πει την τελετάρχη θα είναι η κυρία Μελανή Ζολή, η υπουργός εξωτερικών του Καναδά, κρατάρχης της παρέλασης, να το πάμε αυτό. Τι άλλο έγινε? Αυτά. Α, θα διαφωνήσω με τον Κουντάλα. Κουντάλα, σε αγαπώ, σε εκτιμώ, αλλά δεν διαφωνώ. Είχε πει στο ραδιόφωνο ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία και να βάζαμε ένα προβολέα, ένα projector. Όχι. Φέτος το κάνανε σωστά. Συνήθως όταν βάζεις ένα προβολέα, ένα projector εκεί, αυτή η τεχνολογία, πιστεύω ότι παρεμβάλλει στο να μιλήσεις με κόσμο, γιατί χαζεύεις τώρα τις φωτογραφίες, χαζεύεις τις διαφημίσεις, κλέβει τώρα μια οθόνη όλη την προσοχή και χαλάει τα πάντα. Ενώ τώρα δεν υπήρχε παρεμβολή, και μπράβο στη Λεμονιά, αν είναι η Λεμονιά που το οργάνωσε αυτό, μπράβο στους οργανωτές που δεν είχαν προβολέα, που δεν είχαν projector, που δεν είχαν κλαπατσίμπαλα. Ουσιαστικά περί αυτού πρόκειται, που δεν είχαν μηχανήματα, τηλεοράσεις και οθόνες να αποσπάσουν την προσοχή είτε από τα παιδιά, είτε από τους σύντομους ομιλητές, ή και γενικά από τον κόσμο από τους γύρω γύρω που είμαστε δίπλα. Και η έλλειψη τεχνολογίας, η έλλειψη αυτού του projector που συνήθως βάζουν παντού στους χορούς που βλέπετε κάτι, ένα απέσιο πράγμα, ένα απέσιο, απέσιο, απέσιο δηλαδή, να έχεις τώρα ένα projector στη μέση, ξέρω εγώ, πουθενά, και να δείχνει έργο την ώρα που γίνεται εκδήλωση, δεν υπάρχει πιο απέσιο πράγμα. Και άσχημο, άσχημο. Λοιπόν, αυτό έλειπε από την εκδήλωση της κοινότητας φέτος, και δεν υπήρχε απολύτως τίποτα που να αποσπάσει την προσοχή από το να βλέπεις ανθρώπους, είτε τους ομιλητές, είτε τους τα παιδιά που απαγγείλαν τα ποίηματα τόσο άψογα, ή ακόμα και τους γύρω γύρω μας. Και αυτό έκανε αυτή την εκδήλωση της κοινότητας μία που θα μου μείνει για πολλά χρόνια στη μνήμη μου. Ενδεχομένως επειδή και για πρώτη φορά φέτος πήγα όχι ως δημοσιογράφος να δουλέψω, αλλά πήγα να απολαύσω. Αλλά και μετά από 2 χρόνια εγκλεισμό βγήκα σαν άνθρωπος κι εγώ έξω. Ήταν κάτι το οποίο θα μου μείνει ξέχαστο, και όσοι δεν πήγατε, χάσατε, και σας κάνω ζήλια, χάσατε. Ήταν κάτι φοβερό. Μπράβο στην κοινότητα, μπράβο στη Λεμονιά, μπράβο στο Δημήτρη Λία, μπράβο στη διοίκηση. Εντάξει, να πούμε και στη διοίκηση ένα μπράβο. Πρώτη φορά έκανε κάτι καλό φέτος. Μπράβο τους. Και μπράβο στον Τζούκα, που συγχαρητήρια στον Τζούκα που έλαβε το τιμητικό τίτλο Έλληνας της χρονιάς, του αξίζει. Και τον παρουσίασε η Ιουστίνη Φραγκούλη. Αυτό που έχει γίνει τώρα είναι ότι από τότε που αναδείχθηκε η Ελληνίδα της χρονιάς η κυρία Τσουμπλέκα, είχε προτείνει ότι αντί να αναγγέλει τον επόμενο Έλληνα της χρονιάς ο παρουσιαστής, που ήταν ο Δημήτρης Ηλίας παράδειγμα, να τον αναγγείλει το προηγούμενο άτομο, ο πρώην δηλαδή Έλληνας της χρονιάς. Και έτσι η κυρία Τσουμπλέκα ανήγγειλε τον Παυλίδη, αν θυμάμαι καλά, ο Παυλίδης τον επόμενο, ο Κουφάλης τον επόμενο, και πάει και ο Τσιπολιτάκης τον επόμενο. Αλλά επειδή ο πρώην Έλληνας της χρονιάς ήταν ο αγαπητός και αείμνηστος Δημήτρης Τζότζης, το 2019. Κανονικά έπρεπε να ήταν ο κύριος Τζον, δηλαδή η κυρία Φραγκού ήταν Ελληνίδα της χρονιάς το 2018. Κυρία Φραγκούλη το 18 πήρε το τίτλο της Ελληνίδας χρονιάς και παρουσίασε τον κύριο Δημήτρη Τζότζη ως τον επόμενο Ελληνίδας χρονιάς το 2019. Επειδή τώρα ο κύριος Δημήτρης Τζότζης απεβίωσε, ξανά η κυρία Ιουστίνη Φραγκούλη, όχι η πρώην Ελληνίδα αλλά η τέως Ελληνίδα της χρονιάς, παρουσίασε για δεύτερη φορά τον επόμενο Έλληνα της χρονιάς που ήταν ο Γιώργος Τσούκας. Εντάξει, και ξέρουμε ότι έχουν ιδιαίτερες ας το πούμε φιλίες και ήταν κάτι ιδιαίτερο γιατί τον παρουσίασε με μια ιδιαίτερη συγκίνηση μιας και τον ξέρει και προσωπικά. Και έδωσε έτσι μια ιδιαίτερη νότα στην όλη εκδήλωση. Υπήρξαν και, να το πω παρεγκλειπόμενα, μικρά μεταξύ μας τώρα, αναπόφευκτα είναι, δεν υπάρχει τίποτα τέλειο σε αυτόν τον κόσμο, και ειδικά σε μια μεγάλη εκδήλωση σαν και αυτή θα υπάρξουν και παραλυπόμενα, θα υπάρξουν αναπόφευκτα είναι, τίποτα τέλειο είναι, αλλά εντάξει θα τα αναφέρω και αυτά, τα οποία είναι τόσο μικρά δεν πιστεύω, εκτός και κάποιος είναι πολύ 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 ενημερωμένος και τα παρακολουθεί από κοντά και ξέρει καλά καλά, δεν πήρε χαμπάρι κανένας τίποτα. Τα μικρά παρελυπόμενα, τα οποία όπως είπα δεν αφαίρεσαν καθόλου στη βραδιά. Δεν ήταν δηλαδή μεγάλο να πεις εντάξει ήταν ομιλητές που ήταν κουραστικοί και αυτά. Όχι, τίποτα από αυτό. Τα μικρά ήταν δύο που παρατήρησα εγώ. Πιο πολύ σε πρωτόκολλο. Στο πρωτόκολλο είναι που όπως είπα δεν τα, αν δεν ξέρεις από αυτά, αν κάποιος που δεν ήξερε, δεν θα τα καταλάβαινε, αλλά και δεν αφαίρεσε στο κλίμα. Αυτά τα δύο που παρατήρησα είναι που κάθε χρόνο συνήθως καλούνε τους Έλληνες, τους πρώην τέοι Έλληνες της χρονιάς, και είναι όλοι εκεί. Φέτος, εν ζωή μιλάμε τώρα, εντάξει, εν ζωή, όλοι οι Έλληνες της χρονιάς εν ζωή είναι εκεί. Φέτος ήταν πολλοί εκεί, δεν τους αναγγείλανε όπως κάνει συνήθως και παρατήρησα ότι έλειπε ένα άτομο, η κυρία Ιωάννα Τσουμπλέκα. Δεν την είδα εκεί την κυρία Τσουμπλέκα. Ενώ όλοι οι άλλοι ήταν, ο κύριος Κουφάλης, ο κύριος Τσιπολιτάκης, η Ιουστίνη Φραγκούλη, ο Τζίμας, ήταν όλοι εκεί. Ήταν όλοι εκεί εκτός ένα άτομο, η κυρία Τσουμπλέκα. Και το δεύτερο είναι ότι τους αναγγείλανε. Τώρα πληροφορήθηκα ότι δεν καλέστηκε η κυρία Τσουμπλέκα στην εκδήλωση αυτή. Πιστεύω αυτό είναι παράληψη και προφανώς για να δικαιολογηθεί ότι δεν την καλέσανε, δεν αναγγείλανε τους Έλληνες της χρονιάς. Εντάξει, ας το προσέξουν την επόμενη χρονιά αυτό. Το δεύτερο που παρατήρησα είναι ότι συνήθως παρουσιάζουν και πρώην βουλευτές. Φέτος όμως δεν παρουσίασαν πρώην βουλευτές, δηλαδή στους επισήμους, όχι στους επισήμους πάνω στο τραπέζι, κάτω. συνήθως όταν είναι ένας πρώην βουλευτής, τον παρουσιάζουν οι πρώην βουλευτής, ο πρώην βουλευτής, τάδε τάδε τους παρουσιάζουν. Φέτος δεν παρουσίασαν κανένα πρώην βουλευτή. Ή μάλλον, να το πω αλλιώς. Βρήκανε τρόπο να παρουσιάσουν πρώην βουλευτές, όχι σαν πρώην βουλευτές, αλλά με τον σημερινό τους τίτλο. Παράδειγμα, την κυρία Ελένη Μπακοπάνου, που την παρουσιάζουν κάθε χρόνο ως πρώην βουλευτή, την παρουσιάσανε φέτος ως μέλος της επικρατείας του Καναδά, το Privy Council παράδειγμα. Και αυτό μου έδειξε να καταλάβω το οποίο σπανίζει, αυτό σπανίζει, και έχω λόγο, γιατί μόλις άκουσα τώρα να αναγγείλουν την κυρία Ελένη Μπακοπάνο ως μέλος της επικρατείας, που λίγοι Έλληνες ξέρουν τι είναι αυτό ή ως κανένας δηλαδή. Λέω τώρα, γιατί την αναγγείλαν έτσι. Και τη ρώτησα γιατί σε αναγγείλανε, λέω, κύριε Μπακοπάνο, ως μέλος της επικρατείας και όχι την... Πέρος πάνω, μην πάμε τώρα σε λεπτομέρειες. αυτό μου έδωσε να καταλάβω ότι ο τρόπος αυτός να αποφύγουν τώρα να αναγγείλουν τους πρώην βουλευτές ως πρώην βουλευτές και βρήκανε τρόπο να τους αναγγείλουν αλλιώς, για να αποφύγουν να αναγγείλουν τον κύριο Σύρο. δεν ξέρω, είναι λίγο φτηνό. Είναι λίγο φτηνό. Και έτσι, επειδή δεν αναγείρανε κανένα πρώην βουλευτή ως πρώην βουλευτή, ο κύριος Χρήστος Σύρος έμεινε στην απέξω. Αφήσαν τον κύριο Χρήστο Σύρο στην απέξω. Και αναγείρανε τους πρώην βουλευτές ως, ξέρω εγώ, με τον τίτλο που, τέλος πάντων, με την ιδιότητα που έχουν σήμερα. Π.χ. την κυρία Μπακοπάνο ως, όχι ως πρώην βουλευτή, γιατί αν λέγανε την κυρία Μπακοπάνο πρώην βουλευτή, θα αναγκαζόταν να αναγγείλουν και τον κύριο Χρήστο Σύρο, επειδή προφανώς δεν θέλανε να αναγγείλουν τον κύριο Χρήστο Σύρο ως πρώην βουλευτή και να μην τον αναγγείλουν καθόλου. Βρήκανε τρόπο. Μου αγενή που λέμε στα γαλλικά. Αυτό παρατήρησα, όπως είπα, κάτι μικρά-μικρά, τα οποία δεν τα παρατηρεί κανένας. Και εδώ καμιά φορά αναρωτιέμαι, λέω τώρα, γιατί τόσο κόπο και τόσο σκέψη να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία για κάτι το οποίο ούτως ή άλλως λίγοι καταλαβαίνουν. Εντάξει, τι να πεις τώρα. Είναι αυτά τα παραπιπόμενα τα οποία δεν αφαιρέσανε, δεν προσθέσανε, αλλά κάποιος τα σχεδίασε. Και λέω, γιατί να μπει σε αυτόν τον κόπο να κάνει όλο αυτό για να πετύχει τι. Να πετύχει τι. Να στενοχωρηθεί ο Σύρος, λέω τώρα εγώ. Δηλαδή, τι ήθελε να χτυπήσει το Σύρο. Okay, τώρα να αγγείλαμε. Έγινε θέμα όμως. Έγινε θέμα. Και αυτό, ας το πούμε, δεν τιμάει αυτόν που έκανε αυτό το... τη συσκευωρία, να πω. Τώρα. Αυτό. Κατά τα άλλα, ήταν άψογη η εκδήλωση. Και αν διορθωθούν αυτές οι μικρότητες, ρε παιδί μου, αυτά τα μικρά-μικρά, θα ήταν ακόμα πιο ωραία η εκδήλωση. Ακόμα πιο ωραία. Αν και ήταν. Τι άλλο έχουμε να πούμε. Την επόμενη μέρα, το Σάββατο, κατατέθηκε... Τα μηνύματα έρχονται. Δεν ξέρω τώρα ποιος διγράφει τώρα. Για να το μην πω σαν τίποτα σημαντικό. Α! Okay. Ναι, μου γράφει ο Διονύσης. Χαιρετισμούς. την επόμενη μέρα, το Σάββατο, έγινε κατάθεση Στεφάνου από τα κογκρέσα μας, παρουσία της θρησκευτικής, πολιτικής και δημοτικής αρχής ηγεσίας. Έγιναν δύο καταθέσεις Στεφάνων, την Grandios. Η πρώτη στις 1 μετά μεσημβρίαν, από ό,τι άκουσα, αν δεν κάνω λάθος, εκεί δεν ειδοποιήθηκα να πάω και δεν το γνώριζα να πάω, τέλος πάντων, αλλά έγινε εκεί, έγινε στο Λαβάλ, στο δημοτικό κενοτάφιο του Λαβάλ, και από ό,τι είδα είχε αρκετό κόσμο, είχε τυμπανιστές, δεν γνωρίζω από πού ήταν οι τυμπανιστές, αλλά είδα τυμπανιστές σε ένα βίντεο που ανάρτησε ποιος, η κυρία Λεβελάκη, αν θυμάμαι καλά. Είδα τυμπανιστές, μπράβο στους τυμπανιστές, σε όποιους και να ανήκουν. Είδα σε φωτογραφίες τώρα από άλλους που ανέβασαν αρκετοί, ήταν αρκετοί και εκεί. Όπως είπα, δεν ήμουν εκεί, δεν το γνώριζα που ήταν εκεί πέρα, αλλά ήταν μια μεγάλη, ήταν και ο πρόξενος εκεί από ό,τι είδα, ναι, το θυμάμαι τώρα, το θυμηθήκα. Ήταν και η κυρία Ρεβελάκη, διότι ανέβασε ένα βίντεο από εκεί, κατάλαβα που ήταν η κυρία Ρεβελάκη. Σίγουρα θα ήταν και άλλοι βουλευτές, είμαι σίγουρος θα ήταν, γιατί πάνε συνήθως εκεί, και ήταν μια που είδα, είχε αρκετές σημαίες, είχε πολλά παιδιά τυμπανιστές, και τι άλλο είχα δει στο βίντεο. Αυτά. Στις 4 μετά μεσημβρίας έγινε μια δεύτερη κατάθεση Στεφάνου, αυτή τη φορά στο κέντρο της πόλης, από το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο, το οποίο παρευρέθηκα, με καλέσανε, πήγα. Ήταν εκεί η παρουσία της κυρίας Άννης Κουτράκη, την ομοσπονδιακή βουλευτή. Ήταν η κυρία Αγλαία Ρεβελάκη. Ήταν η κυρία Μαρία Ντέρου, ο πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ. Ήταν πολλοί συλλόγοι, πάρα πολλοί συλλόγοι. Ήταν επίσης και ο αθλητικός σύλλογος Ελλάς. Δύο μικρά παιδιά κατέθεσαν Στεφάνη από τον αθλητικό σύλλογο Ελλάς. Ήταν συγκινητικό αυτό τώρα να βλέπεις τώρα δύο μικρούς αθλητές να κατέθεσαν Στεφάνη στο κενοτάφιο του κέντρου της πόλης, στο Place du Canada, το οποίο είναι και το εθνικό κενοτάφιο. Επίσης οι 300 Σπαρτιάτες, ο Σύλλογος Μεσσηνίων, και πολλοί άλλοι. Πάντως, εντάξει, ήταν γκραντιός φέτος η κατάθεση Στεφάνου, οι δύο κατάθεσεις Στεφάνου. Ξέρετε, όπως στην Ελλάδα που κάθε πόλη καταθέτει Στεφάνη, έτσι έγινε και φέτος. Η πόλη του Λαβάλ είχε τη δική της κατάθεση Στεφάνου, και μετά ακολούθησε η κατάθεση Στεφάνου στο κέντρο της πόλης, στο Εθνικό Κενοτάφιο. Έτσι κλείσανε οι εκδηλώσεις της κατάθεσης Στεφάνου, και την επόμενη μέρα, την Κυριακή, προχθές, είχε ένα τσουχτερό κρύο και αέρα, δεν πειράζει όμως, το πρωί είχε χιόνι και ξεκίνησε η παρέλαση με τα λάβανα, που την εκφώνησε η Σοφία Καρδαρά. Συγκίνησε και λέει τώρα η Σοφία Καρδαρά στο μικρόφωνο, στα μεγάφωνα, στην οδό Ζαν Ταλό, και τώρα ξεκινάει η παρέλαση με τα λάβαρα. Συγκίνηση, ανατριχίλα. Έχουμε να το ακούσουμε αυτό τώρα, 2 χρόνια και το περιμέναμε. Πώς και πώς, και να περιμένει ο κόσμος Είχε αρκετό κόσμο, παρόλο το κρύο, παρόλο ότι το ψιλόβροχο που έριξε εκεί, τον αέρα τον πολύ, περιμέναμε όλοι να ξεκινήσουν τα λάβαρα και μπουμ, ήρθαν τα λάβαρα με τους συλλόγους που ξεκινήσαν την επανάσταση να ακολουθούν και μετά από εκεί τα σχολεία μας και οι συλλόγοι. Ο ελληνισμός έδειξε το παρόν, ο ελληνισμός τίμησε την εκδήλωση αυτή. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η παρέλαση, η μεγαλειώδης παρέλαση που ξεκίνησε για πρώτη φορά στο Μόντρεαλ από τον Μενέλαο Παυλίδη το 1962 με τους προσκόπους και προσκοπίνες στην Αγία Τριάδα. Το έκανε αμιγώς τότε με προσκόπους ο Μενέλαος Παυλίδης, 98 χρονών φέτος, και είχα πει πριν 4 χρόνια ο Μενέλαος Παυλίδης πιστεύω ότι πρέπει να αναδειχθεί ως τελετάρχης. Το έχω πει πολλές φορές, διότι ο Παυλίδης ξεκίνησε την παρέλαση, αυτός την ξεκίνησε την παρέλαση ανεπίσημα το 62, και ας ακούσουν οι κοινοτάρχες μας να τον κάνουν τελετάρχη. 98 χρονών είναι και παρευρέθηκε ο κύριος Παυλίδης και στις 2 καταθέσεις στεφάνων στο Λαβάλ και στο Μοντρεάλ φέτος, αλλά έτυχε να του γίνει ένα ατύχημα, μπερδεύτηκε στο καλώδιο του μικροφόνου στο κοινοτάφιο του Λαβάλ και έπεσε ο Παυλίδης στο κοινοτάφιο του Λαβάλ και χτύπησε το χέρι του άσχημα, και παρόλο αυτό την πήγε στο κοινοτάφιο του Μόντρεαλ μετά, αλλά για την παρέλαση την επόμενη μέρα, για πρώτη φορά από το 1962 ο Παυλίδης, λόγω του ατυχήματος, λόγω περιστάσεων υπεράνω από ό,τι μπορούσε να ελέγξει ο ίδιος, δεν παρέστη φέτος για πρώτη φορά στην παρέλαση, παρόλο που το ήθελε ο ίδιος, επειδή έπεσε και χτύπησε το χέρι του στο καλώδιο του μικροφόνου στο κοινοτάφιο του Λαβάλ. Τα μικρόφωνα όμως στο κοινοτάφιο του Μόντρεαλ ήταν ασύρματα για αυτόν τον λόγο και λόγους ασφαλείας, και ας το κοιτάξουν οι υπεύθυνοι των ηχητικών, ότι δεν μπορείς τώρα να έχεις καλώδια 100 μέτρα στα πόδια του κόσμου, και ειδικά όταν είναι πολύ κόσμος δεν βλέπεις κάτω να προστατευτείς. Και εκεί μπερδεύτηκε ο Παυλίδης. Του χρόνου ας μην βάλουμε καλώδια, υπάρχει τεχνολογία, υπάρχει, ας τη χρησιμοποιήσουν εκεί. Εκεί είναι η τεχνολογία που εφαρμόζεται. Αντί να βάλουν προτζέκτορ τεχνολογία στις αίθουσες δεξιώσεων, ας βάλουν τεχνολογία να βάλουν ασύρματα μικρόφωνα για να μην μπερδεύεται ο κόσμος. Γιατί όταν είναι πολύ κόσμος και έχεις καλώδια κάτω μικροφώνου πολλά, είναι αφορμή για ατύχημα, και αυτό έγινε με τον Παυλίδη. Του ευχόμαστε περαστικά. Αλλά του χρόνου, στα 99 του χρόνια, ας τον κάνουν τελετάρχη. Ας τον κάνουν. Ναι. Και να τα χιλιάσει ο Παυλίδης, να τα χιλιάσει, γιατί αυτός ξεκίνησε την παρέλαση και του αξίζει να είναι τελετάρχης του χρόνου στην παρέλαση. Έστω και λίγο καθυστερημένο, τέλος πάντων, έστω και μετά από 40 τόσα χρόνια που ξεκίνησε την παρέλαση, έστω και στα 99 του χρόνια, εκεί θα είναι ο Παυλίδης, εκεί θα είναι, γιατί ήταν πάντα εκεί. Κυρίες και κύριοι, για να μην χάνω χρόνο, ακολουθεί η παρέλαση του Μόντρεαλ. Καλή ακρόαση. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 9:30. Στην εκφώνηση είναι η κυρία Σοφία Καρδαρά και θα τη βάλουμε εξ ολοκλήρου την παρέλαση. Θα τη βάλω εξ ολοκλήρου, γιατί ήμουν εκεί με τα μαγνητόφωνα και σας παρουσιάζω την παρέλαση του Μόντρεαλ του 2022 της περασμένης Κυριακής.
Ο μανίτος της λέξης ελευθερία ή θάνατος, ή όπως η σημαία της μάνης, νίκη ή θάνατος. Η ελληνική σημαία, 5 λουρίδες μπλε και 4 λουρίδες άσπρες με το σταυρό στην κορυφή. Η μπλε αντιστοιχούν στις συλλαβές ελευθερία. μακριά. Οι τέσσερις λευκές λουρίδες αντιστοιχούν στις τέσσερις λευκές ή θάνατος. Ελευθερία λοιπόν ή θάνατος. Ο Σταυρός, σύμβουλος του εν τούτον ήχα, πίστη και πατρίδα, η σημαία μας. Γαλανόλευκής είναι παρμένο από το χρώμα της βράκας του νησιώτη, το άσπρο από το λευκό της φουστανέλας του τσολιά και τα κρόσια που στολίζουν την επίσημη σημαία γύρω-γύρω συμβολίζουν τις ψυχές των ηρών που έπεσαν για την πατρίδα. Χαιρετίστε το πιστό αντίγραφο του δοξασμένου και ποτισμένου με ελληνικό αίμα, το ιερό και αθάνατο σύμβολο του ελληνισμού, το λάβαρο της Επαναστάσεως του 1821 που ύψωσε ο παλαιόν πατρών Γερμανός στην Μονή της Αγίας Λαύρας και ορκίστηκαν οι οπλαρχηγοί της Επαναστάσεως του 1821.
Mars 1821, l'impossible devint possible lorsqu'une poignée de braves hommes avec Colotoroni en tête du groupe assiégèrent la ville de Kalamata et reprirent en main l'histoire et le futur de la Grèce, esclavagée.
Φύση ανυπότακτος λαός της Μάνης είχε κατορθώσει να κερδίσει τους κατακτητές. 23 Μαρτίου του 1821, 3.000 Μανιάτες με τον Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη και τον Κολοκοτρώνη ελευθέρωσαν πρώτη πόλη την Καλαμάτα και κάνουν γνωστό στη διεθνή κοινότητα τον ξεσηκωμό των Ελλήνων. Του Θοδωρή Κολοκοτρώνη, του μεγάλου απελευθερωτή της πατρίδας μας. Μια φορά βαπτίστημεν με το λάδι, βαπτιζόμεθα τώρα και μία με το αίμα για την ελευθερία της Ελλάδας μας. Thank you. το σώμα των προσκόπων και τους τυμπανιστές, Έλληνες και Αρμένιους. Από το 1958 διδάσκουν ομαδικό πνεύμα, άμυλα και συνεργασία, αυτοπεποίθηση και πειθαρχία. Οι προσκοπικές ομάδες του Μενέλο Παυλίδη της ελληνικής κοινότητας Μόντρεαλ.
Est une association d'organisations et de communautés grecques représentant les Canadiens de patrimoine hellénique vivant au Québec. Aux divers parvis du gouvernement, depuis sa création en 1987, le Congrès hellénique du Québec poursuit ses objectifs en établissant et en encourageant et en organisant plusieurs activités de projets éducatifs, culturels, sociaux et politiques. Les cadets.
Και υποδεχόμαστε την ελληνική κοινότητα Μύζωνος Μόντρεαλ με τα σχολεία της.
La communauté hellénique du Grand Montréal est un organisme à but non lucratif au service de la population d'origine grecque et des régions de Montréal, Laval et Rive-Sud depuis 1906. Éducation de qualité en langue d'enseignement française, en plus d'un apprentissage avancé en grec et en anglais. Le tout dans un environnement familial où les enfants peuvent explorer leur héritage culturel tout en développant leur sentiment d'appartenance à la société québécoise.
Το σχολείο Σοκράτης Δημοσθένης, εκπαιδεύοντας τα παιδιά μας από το 1909, το σχολείο της ελληνικής κοινότητας Μύζωνος Μόντρεαλ προσφέρει ένα δευτεροβάθμιο σχολείο αναπνευσμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Αναψυχής και Αθλητισμού ΜΕΛΣ του Κεπέκ και του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας.
Et la connaissance de soi, chez nos élèves et développer le plein potentiel par le respect du droit d'autrui et de l'environnement, le sens de la fierté et des traditions scolaires et l'appréciation de la diversité culturelle dans leur communauté.
Ως πρότυπο σχολείο έχει ενσωματώσει τις νέες τεχνολογίες στο πρόγραμμα σπουδών σε όλους τους τομείς, με προγράμματα γλώσσας, φυσική αγωγής και τεχνολογία υπολογιστών, πολιτιστικές δραστηριότητες, εξωσχολικά προγράμματα. Το σχολείο Δημοκράτης και Σοκράτης και Δημοσθένης προσφέρει μια μοναδική υπηρεσία μεταφοράς με σχολικά λεωφορεία από πόρτα σε πόρτα.
Connaître une langue est un accomplissement. Apprendre une deuxième langue est un vrai cadeau. En maîtriser une troisième, c'est inestimable.
Οι απόφοιτοι των σχολείων Σοκράτης Δημοσθένης είναι πλήρως τρίγλωσσοι στα γαλλικά, ελληνικά και τα αγγλικά. Και τους
des défis et des responsabilités.
Από όλες τις περιοχές του Μόντρεαλ. Στο Μόντρεαλ το παράρτημα Σοκράτης 2, στο Λαβάιν το Σοκράτης 5 και στην Νότια Ακτή το Σοκράτης 4.
L'école secondaire Aristotelis de la Rive Sud et Platon Omeros de la Rive Sud. Accueillons l'école secondaire Aristotelis de Laval.
Οι μαθητές του γυμνασίου Αριστοτέλης στο Λαβάλ.
L'école Saint-Nicolas.
Το δημοτικό σχολείο Άγιος Νικόλαος. Λειτουργούν τάξεις από τον νηπιαγωγείο μέχρι την έκτη δημοτικού.
Culturel de la communauté hellénique du Grand Montréal, avec plus de 250 membres. Son rôle est de promouvoir les activités culturelles et la transmission des connaissances et des traditions aux générations futures liées à la danse, le chant, la musique et les coutumes traditionnelles.
Το λαογραφικό εργαστήρι του πολιτιστικού ιδρύματος της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ. Ένα δραστήριο κύτταρο του ελληνισμού στην παροικία μας. Στόχος του η προβολή, η διατήρηση και η διάδοση του λαϊκού μας πολιτισμού στην πόλη και την χώρα που ζούμε. Με τις πολύχρωμες φορεσιές από κάθε τόπο της Ελλάδας. Η φιλική εταιρεία των Ελλήνων μεταναστών. Η εταιρεία που ιδρύθηκε από τους πατέρες μας και τους παππούδες μας για την διαφύλαξη των εθνικών μας ιδεωδών και των παραδόσεών μας. ΑΕΠΑ, οι θυγατέρες της Πινελόπης, η γη του Περικλέους και οι νεανίδες της Αθηνάς.
La Société des Frères Bénévoles pour les immigrants grecs ΑΕΠΑ. Qui comprend les ΑΕΠΑς, les filles de Pénélope, les fils de Périclès et la jeune, les jeunes d'Athéna.
Οι 300 Σπαρτιάτες, ένας οργανισμός του Κεμπέκ, υπερήφανοι, περνούν μπροστά σας, υπερασπίζοντας και θυμίζοντας σε όλους μας τις Θερμοπύλες και ότι η ελευθερία γεννήθηκε με πυγμή και θάρρος ελληνικό και λακωνική ανδρεία. Επτά διαμάντια σπαρμένα στο μυροβόλο αιώνιο. Τέχνη, μουσική και ποίηση. Ζήτω τα 7 νησιά του Ιωνίου. Η Άκυνθο, το νησί της ελευθερίας, εκεί που κτιμούσε η καρδιά της επανάστασης και ο Διονύσιος Σολωμός έγραψε το «Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων ελευθεριά». Η όμορφη Ζάκυνθο στο φιόρε του Λεβάντε. Μας, 21η Μαρτίου του 1800 υπογράφονται στην Κωνσταντινούπολη η ανεξαρτησία των Επτανήσων, η Επτάνησος Πολιτεία. Στην Κεφαλονιά ο Καποδίστριας, ο Κόντε Ιωάννης Καποδίστριας, ξεκίνησε την καριέρα του ως πολιτικός.
Κυρίες και κύριοι, 8:56 είναι η ώρα. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών για ένα μικρό break και η συνέχεια της παρέλασης θα ακουστεί στις 9 η ώρα. Μην το κουνήσετε, μείνετε μαζί μας μέχρι τις 9:30. Για τη συνέχεια της παρέλασης θα έχουμε ειδήσεις και το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά. Κυρίου Σωτηρίου, ακούτε Radio Centreville 102,3 FM. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος.
Θεσσαλών Μόντρεαλ Ρήγας Φεραίος. Ο μεγάλος πατριώτης και διαφωτιστής του σκλαβωμένου λαού μας. Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Των αρχαίων Ελλήνων. Η πολιτιστική μας σύλλογη είναι πάντα τιμημένη στην παρέλασή μας. Είναι η απόγονη των μεγάλων κλεφταρμαντολών του 1821. Ο Σύλλογος Αθηναίων Πειραιωτών. Η Αθήνα που γέννησε τη δημοκρατία, τον Περικλή και τον Χρυσό Αιώνα. Και το πρώτο λιμάνι της Μεσογείου, ο Ξακουστός Πειραιάς. Στην εμπασιά του, ο Θεμιστοκλής, ο Μιαούλης και ο Καραϊσκάκης αναπαύονται καμαρώνοντας τη ελεύθερη πατρίδα μας. Αυτός σύλλογος ιδρύθηκε πριν 80 χρόνια στην παροικία μας. Είναι η απόγονη των ηρώων που πολέμησαν στις Θερμοπύλες.
Avec une participation forte aux activités de notre communauté.
Η Κρήτη, γεμάτη περηφάνεια και λεβεδιά, είναι τα παιδιά της λεβεντομάνας Κρήτης, της πατρίδας του Ελευθέριου Βενιζέλου και του Νίκου Καζατζάκη.
Maintenant, c'est la fraternité laconienne du Canada qui avance fièrement. Ces Laconiens forment une association historique très présente et très active au sein de notre communauté depuis plus de 70 ans.
Σύλλογος Επιδαύρου Λιμηράς Λακωνίας αντιπροσωπεύει 93 χωριά. Με το κάστρο της Μονεμασιάς Διαμάντη να θυμίζει τους παλαιολόγους και τον ποιητή της Ρωμιοσύνης, τον Γιάννη Ρίτσο. Ο Σύλλογος Οικειωτών Λακωνίας ιδρύθηκε το 1925 στην πόλη του Μόντρεαλ. Φίλιππος Αλέξανδρος, ανεκτήμητη συμβολή της Μακεδονίας στους αγώνες του έθνους. Στην επανάσταση του 1821, αμέτρητες οι θυσίες των Μακεδόνων στον αγώνα για ελευθερία και ανεξαρτησία.
Depuis 1981, la troupe folklorique grecque Sirtaki fait partie intégrante de la mosaïque multiculturelle du Québec. Depuis plus de 30 ans, Sirtaki préserve et promouve la danse pour le bien de la danse folklorique, la musique, le théâtre, l'héritage culturel de notre mère patrie, la Grèce.
Που διατηρούν την παράδοση στην πόλη μας. Ζήτω 25 Μαρτίου. Ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω ο Καναδάς.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Με χαμηλές προσδοκίες οι διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη. Τηλεφωνική συνομιλία Μακρόν-Πούτιν για τη Μαριούπολη. Επιμένει η Ρωσία σε πληρωμές φυσικού αερίου σε ρούβλι. Μεταφορά στη Γερμανία αμερικανικών αεροπλάνων με σύστημα παρεμβολής συστημάτων ραντάρ. Και η διαβόητη ομάδα Βάγνερ πολεμά στην Ανατολική Ουκρανία κατά το Βρετανό Υπουργείο Άμυνας. Πρώτα πρόστιμα στο βρετανικό σκάνδαλο Partygate. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ειρήνη Αναστασοπούλου. Χαμηλός ο πίτυχης του τέταρτου γύρου των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία που ξεκίνησε το πρωί στον άκτορο Σαριγκάν της Κωνσταντινούπολης. Ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών Δημήτρη Κουλέπα εμφανίστηκε διστακτικός για τυχόν πιθανότητες επιτυχίας, ζητώντας ουσιαστικές, σοβαρές και ισορροπημένες συνομιλίες. Ελάχιστος στόχος και επιθυμία της Ουκρανικής πλευράς είναι η βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης σε πολιορκημένες από το ρωσικό στρατό πόλεις όπως η Μαριούπολη και σταθερή εκεχείρια, ενώ αντίθετα η αναγνώριση της ανεξαρτησίας της περιοχής του Ντόνπας αποτελεί κόκκινη γραμμή. Στο καθεστώς ουδετερότητας φαίνεται ότι υπάρχουν και δεύτερες σχέσεις από την Ουκρανική πλευρά. Πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων, ο πρόεδρος Ερντογάν απευθύνθηκε και προς τις δύο αντιπροσωπείες με σύντομη ομιλία που μεταδόθηκε ζωντανά. Ο Ανδρέας Ρομπόπουλος.
Ο πρόεδρος της Τουρκίας, δράττοντας την ευκαιρία, τόνισε ότι η Άγκυρα σε όλη τη διάρκεια σέβεται και τις δύο πλευρές, προσεγγίζοντας ισορροπημένα τις θέσεις τους και ζήτησε τουλάχιστον μια κατάπαυση πυρός. Μια δίκαιη ειρήνη είναι προς όφελος όλων, συνέχισε και ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν είναι διαμεσολαβητής κατά τις συνομιλίες. Όμως άφησε στην πόλη τον Υπουργό Εξωτερικών Μευλίου Τσαβούσογλου για την περίπτωση που θα ζητηθεί η αρρωγή του. Στο μεταξύ, οι διαρροές προσχεδίων των σημερινών διαβουλεύσεων παίρνουν και δίνουν. Οι διαρροές είναι συγκεκριμένες για τα τέσσερα σημεία. Κάποιες λένε ότι η Ουκρανική πλευρά φαίνεται να πείθεται σε ό,τι αφορά θέματα όπως την ένταξη στο ΝΑΤΟ, την προστασία της ρωσικής γλώσσας και σε άλλες ότι η Ρωσία πλέον δεν επιμένει σε κάποια από τα άρθρα, όπως τον αποναζισμό της Ουκρανίας. Μάλιστα ότι βλέπει θετικά την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς όμως στρατιωτική συνδρομή. Κοινός παρονομαστής των διαρροών είναι ότι υπάρχει σύγκληση στα θέματα αυτά. Παράλληλα, είναι ξεκάθαρο πως τα αγκάθια βρίσκονται στο καθεστώς του Ντομπάς και της Κριμαίας. Η έκπληξη όμως ήρθε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι και δύο ώρες αφού είχαν ξεκινήσει οι διαβουλεύσεις, πρώτα μεταξύ των αρχηγών των αντιπροσωπιών και συνεχιζόταν μεταξύ των επιτροπών. Διέρευσε ότι ο ολιγάρχης που βρέθηκε από χθες στο επίκεντρο με την είδηση δηλητηρίασής του βρίσκεται στα ανάκτορα Τσουραγάν, όπου διεξάγονται οι συνομιλίες με την ρωσική αντιπροσωπεία. Για την Deutsche Welle, Ανδρέας Ρομπόπουλος.
Ο Δημήτρη Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας, ίσως και αύριο, θα φανεί εάν οι διαπραγματεύσεις οδηγήσουν σε αποτέλεσμα. Για την ευνηδιαστική παρουσία Αμπράμοβιτς, πρόσθεσε ότι συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις, αλλά δεν ανήκει στη ρωσική αντιπροσωπεία, ενώ χαρακτήρισε ψευδής τις πληροφορίες ότι δηλητηριάστηκε. Από το Μέγαρο Ηλισίων τώρα ανακοινώθηκε ότι αργότερα το μεσημέρι ο πρόεδρος Μακρόν θα έχει τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο ομολογό του με θέμα τη διασφάλιση ανθρωπιστικής επιχείρησης εκένωσης της Μαριούπολης που οργανώνεται από τη Γαλλία, την Ελλάδα και την Τουρκία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στόχος είναι να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες κατηγορώντας τη Ρωσία για παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Στο ενεργειακό Brand Affair τώρα, Δύσης και Ρωσίας, ο Δημήτρη Πεσκόφ, μιλώντας στους δημοσιογράφους, είπε ότι οι ξένες εταιρείες πρέπει να κατανοήσουν ότι ο οικονομικός πόλεμος, όπως τον αποκάλεσε, κατά της Ρωσίας, έχει αλλάξει την κατάσταση, που σημαίνει ότι για την αγορά φυσικού αερίου πρέπει να γίνει σε ρούφλια στο ρωσικό νόμισμα. Η Ρωσία δεν πρόκειται να εξάγει δωρεάν φυσικό αέριο. Η χώρα επεξεργάζεται τρόπους για να κάνει τις πληρωμές απλές, σαφείς και πρακτικές, είπε. Πριν από λίγο, ο πρόεδρος της Ρωσικής Βουλής ανέφερε ότι η χώρα είναι έτοιμη για όλες τις εκδοχές σε σχέση με την προμήθεια ρωσικής ενέργειας από τη Δύση, συμπεριλαμβανομένου και ενός εμπάργκο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα μετέφεραν στη Γερμανία πολεμικά αεροσκάφη εξοπλισμένα με σύγχρονο εξοπλισμό για ηλεκτρονικές παρεμβολές σημάτων ραντάρ. Πρόκειται για 6 αεροσκάφη που προσγειώθηκαν χθες στην αμερικανική βάση Spangdahlem στο κρατήδιο Ρινανία Παλατινάτο με 240 στρατιώτες. Την ίδια ώρα, το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι η ομάδα Wagner με Ρώσους και ξένους μισθοφόρους βρίσκονται στην Ανατολική Ουκρανία και πολεμούν εναντίον των Ουκρανικών δυνάμεων. Στην ίδια τη Βρετανία τώρα, ο Πρωθυπουργός επιστρέφει στη δύσκολη πραγματικότητα των περίφημων Partygate εν μέσω αυστηρών προστατευτικών μέτρων. Σήμερα πέφτουν τα πρώτα 20 πρόστιμα. Η Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Τον τελευταίο μήνα, η υπόθεση του Partygate που είχε δημιουργήσει πονοκέφαλο στον Τζόνσον αλλά και στην κυβέρνησή του, ομολογουμένως είχε μείνει στην άκρη. Όμως σήμερα τα πρώτα 20 πρόστιμα θα δοθούν από την Μητροπολιτική Αστυνομία σε κάποιους από αυτούς που συμμετείχαν στα σκανδαλώδη πάρτι της κυβέρνησης εν μέσω κορονοϊού, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο την υπόθεση. Παρ' όλα αυτά, η εξέλιξη αυτή δεν φαίνεται πως θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Αρχικά διότι η πολιτική της Κολαγιάρτ και της Downing Street είναι να μην δοθούν τα ονόματα εκείνων που θα λάβουν τα πρόστιμα και να είναι μόνο στην ευχέρεια των παραβατών αν θα τα δημοσιοποιήσουν. Υπενθυμίζεται ότι η αστυνομία έχει μοιράσει πάνω από 100 ερωτηματολόγια για να ανακρίνει τους συμμετέχοντες στα πάρτι. Ο Μπόρις Τζόνσον δε είχε δεσμευτεί ότι αν και οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο δεν θα γίνουν δημόσια γνωστές, θα ενημερώσει τον κόσμο αν θα βεβαιωθεί πρόστιμο εις βάρος του. Επιπλέον πρόβλημα στη διαλεύκανση της υπόθεσης είναι ότι η καθυστέρηση της αστυνομίας να ολοκληρώσει την έρευνά της για τα 12 από τα 16 πάρτι της κυβέρνησης αποτρέπει τη δημοσίευση εκατοντάδων φωτογραφιών και σελίδων που έχουν συλλεχθεί από την προγενέστερη έρευνα της Sue Gray. Μένει να δούμε αν θα αποπληρώσουν όλοι τα πρόστιμα, καθώς αν δεν γίνει, η αστυνομία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και να κινηθεί νομικά. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Στη Δανία τώρα η πανδημία ανήκει στο παρελθόν, τουλάχιστον από πλευράς μέτρων. Η χώρα κατάργησε από σήμερα και τα τελευταία. Την ίδια ώρα όμως αυξάνεται και πάλι ο αριθμός των κρουσμάτων που φτάνουν σήμερα στα 5.000 για έναν πληθυσμό γύρω στα 6 εκατομμύρια. Στην Γερμανία των άνω των 80 εκατομμυρίων κατοίκων ο αντίστοιχος αριθμός ξεπέρασε τις 237.000 με δείκτη θετικότητας να ξεπερνά τους 2.170 ανά 100.000 κατοίκους. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Ο πόλεμος στην Ουκρανία, κυρίες και κύριοι, έχει αποκαλύψει το άσχημο πρόσωπο μιας επιχείρησης που ήδη σε καιρούς ειρήνης είχε προσλάβει αρνητικά χαρακτηριστικά. Πρόκειται για την μητρότητα μέσω παρένθετων γυναικών. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο 2.000 παιδιά γεννιούνται από ξένους γονείς που φέρουν στον κόσμο Ουκρανίδες. Είναι κάτι που στη χώρα δεν απαγορεύεται. Είναι εξαιρετικά προσοδοφόρο και οι νομικές διαδικασίες με τη μεταβίβαση μητρότητας στα ξένα ζευγάρια απλές. Την αναλαμβάνουν εξειδικευμένα γραφεία που προσφέρουν πακέτα μητρότητας all inclusive από 30.000 μέχρι 40.000 ευρώ. Στην Black Friday, μάλιστα πέρυσι, το γραφείο Biotex.com έκανε διαφήμιση δίνοντας έκπτωση 3%. Ο πόλεμος όμως έχει φέρει τα πάνω κάτω. Οι παρένθετες μητέρες γεννούν σε καταφύγια με υπόκρουση της ειρήνης. Πάνω σε υπνόσακους παραλλαγής. Κανονικά δεν θα πρέπει να τους λείπει τίποτα. Ακόμα και στον πόλεμο. Αυτό τουλάχιστον διαφημίζει το σχετικό βίντεο του γραφείου Biotex.com. Ωστόσο, μια παρένθετη μητέρα με το ψευδώνυμο Μαρίνα δίνει μια διαφορετική εικόνα. Πριν ημέρες γέννησε σε ένα κρύο και υγρό καταφύγιο χωρίς αρκετό νερό, φαγητό και φάρμακα. Δύσκολες στιγμές και πολλά τα ερωτήματα. Γιατί την ώρα των βομβαρδισμών, πιανού τη ζωή να προφυλάξεις? Τη δική σου ή του ξένου που κυοφορεί στην κοιλιά? Και αν οι γονείς που σου παρήγγειλαν δεν μπορούν να έρθουν να πάρουν το νεογέννητο επειδή γίνεται πόλεμος, τι το κάνεις? Θα το πάρεις σε άλλη χώρα, έφνει στη Γερμανία, όπου όμως το γερμανικό δίκαιο δεν αναγνωρίζει νομικά την παρέθετη μητρότητα? Ο δικηγόρος Μάρκο Όλντενμπουκ, ειδικός στο οικογενειακό και ιατρικό δίκαιο, επισημαίνει τις δυσκολίες από το γεγονός ότι οι γερμανικές διπλωματικές και προξενικές αρχές λόγω του πολέμου έχουν φύγει από το Κίεβο. Σύμφωνα με το ουκρανικό δίκαιο, λέει, όταν ένα παιδί διαμένει κανονικά στη χώρα, είναι παιδί των Γερμανών που προορίζονται για αγωνίς του. Αλλά Χωρίς την νομιμοποίησή τους ως γονείς, σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο, η πατρότητα δεν αναγνωρίζεται στη Γερμανία. Κατά το γερμανικό δίκαιο, η παρένθετη μητέρα είναι η κανονική μητέρα του παιδιού χωρίς πατέρα. Οι παρένθετες μητέρες που θέλουν να φύγουν λόγω πολέμου από τη χώρα είναι δεμένες χειροπόδαρα από τα γραφεία που κάνουν αυτή τη δουλειά. Εάν πιστέψει κανείς όσα λέγονται και γράφονται, υπάρχουν γραφεία που απειλούν τις γυναίκες με ποινές φυλάκισης σε περίπτωση που εγκαταλείψουν τη χώρα. Η Biotex.com είναι βεβαία ότι οι γυναίκες θα επιστρέψουν για τη γέννα, δεδομένου ότι τις πληρώνει με δόσεις. Αυτή την περίοδο, μάλιστα, κατασκευάζει μπούνκερ στην κεντρική Ουκρανία. Ο πόλεμος διώχνει και πολλούς συνεργάτες των γραφείων αυτών. Όλο και περισσότερα νεογέννητα περιμένουν στα καταφύγια τους γονείς τους. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι γονείς ψάχνουν τις παρένθετες μητέρες και εκείνες τους γονείς. Πολλά γραφεία τους απαγορεύουν να έρθουν σε άμεση επαφή μαζί τους. Πελάτες μου λένε ότι προσπάθησαν να έρθουν σε επικοινωνία με την παρένθετη μητέρα, αλλά είναι δύσκολο. Για να προστατέψουν κυρίως το παιδί που μεγαλώνει στη κοιλιά της, αλλά και τις ίδιες, να τις βγάλουν από τη γραμμή του πυρός. Αυτό θα γίνει πιο δύσκολο, λέει ο Γερμανός ειδικός.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Εννέα και 15 δείχνει το ρολόι. Με την θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μοντρεάλ στους 2 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0. Και σε αυτό το σημείο ακολουθεί το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά, κυρίου Σωτηρίου. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 9:30.
Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ελευθερία ή θάνατος. Ο μήνας Μάρτιος έχει ανακηρυχθεί από την κυβέρνηση του Αντέριο ως μήνας των Ελλήνων. Γιατί? Για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, διότι είναι η 25η Μαρτίου του 1821, και δεύτερον, διότι είναι η 25η Μαρτίου γενικά. Τι σημαίνει αυτό, 25η Μαρτίου γενικά? Είναι ο Ευαγγελισμός της Παναγίας μας. Ελευθερία ή θάνατος ακούστηκε από όλους τους Έλληνες το 1821 και εννοούσαν ότι πρέπει να ελευθερωθούν από την τουρκική σκλαβιά. Και πόσο ωραία το έθεσαν: ελευθερία ή θάνατος. Δεν έκαναν υποχωρήσεις σε τίποτε. Αλλά αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ελευθερία ή θάνατος και πνευματικός. Γι' αυτό ακριβώς γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Παναγίας μας. Από ποιο να ξεκινήσουμε πρώτα και ποιο να αφήσουμε δεύτερο? Ας πάρουμε πρώτα το ελευθερία ή θάνατος της 25ης Μαρτίου του 1821. Και ας δούμε ότι όλοι οι Έλληνες, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, ορκίστηκαν και είπαν ελευθερία ή θάνατος. Μάνα σου λέγω, δεν μπορώ τους Τούρκους να δουλεύω. Δεν μπορώ, δεν δύναμαι, εμάλιασε η καρδιά μου. Εμείς πολλές φορές μιλάμε για τον παλαιόν πατρόν Γερμανό, αλλά ο πρώτος στην τάξη ήταν ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος, ο οποίος είχε την ευκαιρία να φύγει και να γλιτώσει, αλλά έμεινε πιστός στο καθήκον του και κρεμάστηκε από τους Τούρκους. Πώς? Με 1000 βάσανα, και μάλιστα στις 10 Απριλίου που ήταν η γιορτή της Ανάστασης του Χριστού μας, στην πύλη, στην πόρτα του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Ελευθερία ή θάνατος. Πολέμησαν, ενίκησαν, δεν παραδόθηκαν, δεν υπεχώρησαν. Ποιος? Οι προγονείς μας. Κοιτάξτε αυτή τη στιγμή που ζούμε το ίδιο πράγμα σήμερα, στη σημερινή εποχή που όλα είναι εντελώς διαφορετικά. Τι γίνεται, αγαπημένοι μου χριστιανοί, στην Ουκρανία? Τι γίνεται? Ένας υπερήφανος και ελεύθερος λαός, προσπαθούν κάποιοι άλλοι να τον σκλαβώσουν. Και μάλιστα αυτοί οι άλλοι δεν είναι Τούρκοι, δεν είναι μωμεθανοί, είναι χριστιανοί και μάλιστα είναι ορθόδοξοι χριστιανοί. Τι θα κάνουμε εμείς και τι θα θέλαμε οι άλλοι άνθρωποι να κάνουν και τι έκαναν οι άλλοι άνθρωποι στην Επανάσταση του 1821. Πρέπει να βοηθήσουμε. Σας έστειλα εγκύκλιο και σας ζήτησα να βοηθήσουμε τους Ουκρανούς. Πολλοί μου στείλατε αυτά τα οποία συγκεντρώσατε. Παρεκάλεσα επίσης ο καθένας από εσάς να στείλει μια επιταγή στην Αρχιεπισκοπή μας για την Ουκρανία και θα πάρει απόδειξη κανονικά. Το κυριότερο όμως από όλα είναι αυτό. Σκέφτεστε την Ουκρανία. Σκέφτεστε την ελευθερία. Προσεύχεστε για την Ουκρανία. Πρέπει όλοι μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επικρατήσει εκεί η ειρήνη και η ελευθερία. Και τώρα ας πάμε στο δεύτερο που έπρεπε να είναι πρώτο. Είναι αυτή η ελευθερία από τη σκλαβιά την ανθρώπινη. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε και την ελευθερία από τον σατανά. Διότι με το δικό μας το παράπτωμα, με την παρακοή των πρωτοπλάστων, εχάσαμε την πνευματική μας ελευθερία. Και ποιος μας σκέφτηκε μετά από αυτό? Μας σκέφτηκε ο ίδιος ο Θεός, γιατί ο Θεός είναι Πατέρας. Και γι' αυτό απέστειλε τον άγγελό του στην Παρθένο Μαρία και της είπε «Χαίρε και χαριτωμένη». Και συνέλαβε Υιόν, τον Υιόν του Θεού, και ήλθε ο Χριστός και θυσιάστηκε ο ίδιος ο Χριστός σαν Θεός και σαν άνθρωπος πάνω στο Σταυρό και στο Γολγοθά για τη δική σου και για τη δική μου την ελευθερία. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, πάσα παράβασης και παρακοή έλαβεν ένδικον μισθαποδοσίαν. Γι' αυτό εμείς που ευεργετηθήκαμε τόσο πολύ, πρώτον από τον ίδιο το Θεό, με τον Ευαγγελισμό της Παναγίας μας, με τη γέννηση του Χριστού μας, με τη διδασκαλία του Χριστού μας, με την σταύρωση του Χριστού μας, με την κάθοδο στον Άδη και την Αναστασή του, δεν έχουμε λόγο να αμφιβάλλουμε για τίποτε και πρέπει να κρατήσουμε την πνευματική μας ελευθερία. Διότι αν δεν την κρατήσουμε, ο θάνατος για όλους μας είναι κοντά. Δεν πρόκειται κανείς να μείνει αθάνατος σε αυτή τη γη. Και τότε τι κάνουμε στην άλλη τη ζωή? Θα είμαστε και εκεί σκλαβωμένοι? Όχι, πρέπει να είμαστε ελεύθεροι. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, γιορτάστε με την ψυχή σας και την καρδιά σας το μήνα Μάρτιο, την 25η Μαρτίου, τον Ευαγγελισμό της Παναγίας μας, την ελευθερία από την αμαρτία και την ελευθερία από την σκλαβιά. Μην το ξεχάσει κανείς, διότι δεν θα είναι για το καλό μας, αλλά εμείς πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι να προχωρούμε μπροστά. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ μας που ήλθες και μας έδωκες την πνευματική μας ελευθερία. Χριστέ μας που μας βοήθησες και αποκτήσαμε την ελευθερία της πατρίδας μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά. Σε παρακαλούμε, βοήθησε τον καθένα από μας να μην λιποψυχήσει και να είναι στο δρόμο της μετανοίας και της σωτηρίας. Και βοήθησε, Χριστέ, τους αδελφούς μας στην Ουκρανία. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, σωτήρα και λυτρωτή του κόσμου. Την τελευταία Πέμπτη είχαμε σύναξη των ιερέων της περιοχής Μοντρεάλ στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου με τους δύο επισκόπους και στη συνέχεια κάναμε όλοι μαζί τον πανηγυρικό εσπερινό του εορτάζοντος Ιερού Ναού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Την Παρασκευή το πρωί ο επίσκοπος Ιάκωβος λειτουργήσε στον εορτάζοντα Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ο επίσκοπος Βαρθολομαίος στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Λαβάλ και εγώ στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Λαβάλ. Το ίδιο βράδυ της Παρασκευής ο ίδιος έκαμα τους χαιρετισμούς μαζί με τον πατέρα Αθανάσιο στην Εκκλησία των Αγίων Αρχαγγέλων Μοντρεάλ. Το Σάββατο το πρωί είχαμε την Πνευματική Σύναξη των Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων Μοντρεάλ, Λαβάλ και South Shore στην Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού Λαβάλ. Έκαμα τη Θεία Λειτουργία και μετά μίλησα ο ίδιος και το απόγευμα μίλησε στις κυρίες και δεσποινίδες ο Επίσκοπος Βαρθολομαίος. Την Κυριακή 27 του μηνός λειτουργήσα μαζί με τον Επίσκοπο Ιάκωβο στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και είχαμε την δοξολογία για την 25η Μαρτίου και εν συνεχεία τη μεγάλη παρέλαση στο Μοντρεάλ. Αυτές τις ημέρες που ήμουνα στο Μοντρεάλ μαζί με όλα τα άλλα συνήντησα την νέα πρέσβη της Ελλάδος στο ΕΚΑΟ, κυρία Σαράντη. Όπως ξέρετε, στον Καναδά έχουμε πρέσβη της Ελλάδος στην Οτάβα, την κυρία Αθανασιάδη, και έχουμε πρέσβη στο ΕΚΑΟ στο Μόντρεαλ, την κυρία Σαράντη. Και οι δύο είναι αξιόλογες κυρίες και κάνουν θαυμάσια δουλειά για την πατρίδα μας. Καλό το υπόλοιπο της Μεγάλης Σαρακοστής και καλό Πάσχα, αγαπημένοι μου χριστιανοί.
Ήτανε το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου. Ραντεβού αύριο στις 8 η ώρα εδώ στο Ράδιο Σαντρεβίλ. Γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Ράδιο Σαντρεβίλ στους 102,3 μεγακύκλους.